La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! După două săptămâni de aflare în China, pot spune că a fost o călătorie a cunoașterii, o descoperire, o experiență. Am reușit să văd lucruri și locuri extraordinare, oameni total diferiți, tehnologie, bogăție și sărăcie la oaltă. O lume total diferită de cea europeană, o lume plină de istorie, cultură și tradiție. La nivel mondial, China reprezintă o mare forță, este dragonul neîmblânzit ce se ridică din somnul milenar. Despre China și chinezii vor vorbi mult venii stabiliți acolo. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Ileana Gerchescu. Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc au părăsit fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor vineri pentru a permite alegerea președintelui țării și respectiv depășirea crizei constituționale.
PCRM s-a încăpățânat să genereze alegeri anticipate și așa ceva nu poate fi tolerat. Astăzi părăsim fracțiunea Partidului Comuniștilor din Parlament. Scopul deciziei noastre e unul: evitarea alegerilor anticipate, alegerea președintelui țării, reformatarea guvernării și stabilitate politică și socială.
Igor Dodon a ținut odată să precizeze că decizia celor trei nu are ca scop salvarea Alianței pentru Integrare Europeană, care, în opinia fostului deputat comunist, ar fi bine să dispară.
Mingea e pe terenul vostru, dragi colegi. Noi ne-am asumat toate riscurile pentru a crea această oportunitate, această soluție. Voi vă asumați responsabilitatea pentru ce va urma mai departe. Alegerea președintelui, reformatarea guvernării și stabilitate sau criză, haos și anticipate.
Liderul comunist Vladimir Voronin a declarat că nu este deranjat de plecarea celor trei deputați și le-a spus jurnaliștilor că dacă aceștia au plecat pentru a rezolva criza politică, atunci au făcut-o în modul cel mai urât.
Demnitatea cetățeanului, în primul rând, demnitatea omului, demnitatea demnitarului de stat, cel mai mare rol are. Și dacă aceste jocuri, pentru aceste posturi, se fac în modul acesta cel mai urât, cel mai murdar, atunci încă o dată repet, vai de capul nostru.
Datoria pe care o are regiunea transnistriană la Gazprom trebuie separată de cea a Republicii Moldova, a spus ministrul economiei Valeriu Lazar. Vorbind jurnaliștilor la clubul de presă din Chișinău, Lazar a spus că datoria Transnistriei față de Gazprom nu poate fi plătită de către Moldova Gaz. El a mai spus că acordul de liber schimb semnat de Moldova în cadrul comunității statelor independente este în avantajul Chișinăului și nu va fi urmat de o mai mare apropiere economică de statele din CSI. Negocierile în format 5+2 pentru soluționarea problemei transnistriene vor fi reluate pe 30 noiembrie la Vilnius, a anunțat reprezentantul președinției lituaniene a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE. Reprezentanții părților implicate reuniți vineri la Chișinău au negociat și agenda discuțiilor de la Vilnius. Persoanele reținute de poliție vor avea mai multe drepturi. Ministerul de Interne a aprobat dispoziția care cere, între altele, ca persoanelor reținute să li se explice drepturile pe care le au în viitor. Poliția va fi obligată să explice celor reținuți esența bănuielii, temeiul și motivul privării. Ieri noapte la Atena, premierul grec George Papandreou a câștigat votul de încredere al Parlamentului. Acum încep negocierile privind crearea unui guvern de unitate națională cu opoziția conservatoare. Este de așteptat ca după aceste negocieri Papandreou să se retragă. La Cannes s-a încheiat summitul G20 fără multe rezultate concrete, pentru că dezbaterile au fost dominate la sfârșit de criza euro. S-a decis, între altele, punerea Italiei sub controlul Fondului Monetar Internațional, care va verifica periodic ce măsuri ia guvernul pentru a reduce datoria de stat. În Siria, cel puțin 20 de persoane au fost ucise în cursul ciocnirilor între manifestanții antiregim și forțele de ordine. Cu două zile în urmă, Liga Arabă a negociat încetarea violențelor, dar fără succes, după cum se vede. Regimul lui Bashar al-Assad a anunțat, pe de altă parte, că vor fi amnistiate toate persoanele care predau armele până pe 12 noiembrie.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Am fost de mai multe ori în China, unde m-am întâlnit cu foarte mulți oameni, jurnaliști, politicieni, reprezentanți ai mediului de afaceri, mici întreprinzători. Când le spui că vrei să-ți facă cu tare lucru, niciodată nu ți vor spune nu. Singura întrebare este câte și hai să semnăm contractul. Asta este China, muncește, creează, vinde pentru toată lumea. Muncă eficientă și responsabilitate. Un model care li se potrivește cel mai bine. Astea le-am auzit și de la moldovenii aflați în această țară. Ana Ropot este o tânără de numai 23 de ani, care a reușit să se facă remarcată la Beijing. Cea mai recentă realizare a ei este rolul de prințesă romană, jucată în filmul Legenda drumului mătăsii. Ea spune că nu e sigură dacă va rămâne pentru totdeauna în China, la fel cum nu e încrezătoare dacă va reveni în Moldova.
În 2006, când am venit în Beijing, atunci nu puteam vorbi limba și nu mai aveam încă atâția prieteni care puteau să vorbească cu mine, fiindcă în 2006 nici chinezii nu prea vorbeau engleză sau alte limbi. Pe parcurs am studiat chineza, iar chinezii au învățat mai multe limbi, fiindcă în 2008 a fost Jocurile Olimpice și toată lumea s-a pregătit pentru aceste jocuri, chiar și taxiștii și chelnerițele, toată lumea a învățat cel puțin un pic de engleză. Iar asta a schimbat foarte mult nu numai imaginea Chinei, dar chiar și mentalitatea oamenilor, fiindcă oamenii, înțelegând limba, au început să înțeleagă mai mult despre celelalte țări și au putut să înceapă să comunice cu străinii.
Am putea să vorbim despre China nevăzută?
China.
China care nu se vede. Cum îți pare faptul că autoritățile chineze au interzis Facebook-ul, alte rețele de socializare?
Fiecare țară are regulile și legile ei, care pot fi stranii pentru unele țări și sunt absolut normale pentru altele. Cei de aici au alternative. Este Facebook-ul chinez, care se numește Weibo. Skype-ul, da, nu este interzis, dar YouTube-ul este varianta chineză a YouTube-ului. Iar când ai o populație de 1.3 miliarde de oameni, ăștia sunt alternative la toate lucrurile.
Ce mai este interzis aici?
Știți, China este o țară mult mai deschisă decât pare. Multe lucruri care am crede noi că sunt interzise, nu sunt interzise de fapt. Deși chinezii, aș zice, sunt foarte deschiși acum, mai ales generația nouă, chiar am fost uimită să văd pe stradă băieți îmbrăcați în fuste sau băieți cu machiaj sau chestii de astea care la noi ar fi privite stranii, sau poate chiar ar lua și o mamă de bătaie fiindcă nu ar tolera ceilalți băieți. În China toată lumea se uită absolut normal și din potrivă zice, oh, e la modă, e frumos. Adică nimeni nu face nimic. Toată lumea se uită la străini și încearcă să fie ca străinii.
Cum vezi aceste două lumi paralele? Lumea celor săraci și lumea celor bogați. În ultimul timp, tot mai mult te afli într-un mediu al oamenilor avuți, înstăriți.
E o problemă foarte mare pe care o realizează și chinezii. Faptul că este o țară care se dezvoltă foarte repede și asta aduce foarte mulți bani anumitor persoane și în același timp cei de la sate care lucrează în câmpuri nu profită de acest bani și din cauza asta sunt foarte săraci. Este, da, o problemă și care se revede și în Beijing, fiindcă fiecare an sunt milioane de muncitori migratori care vin din provincii pentru a lucra mai ales în construcție aici. Mă aflu în preajma tuturor, fiindcă eu sunt o străină. Deși am fost aproape 6 ani aici, totuși fac parte dintr-o categorie care nu se înscrie în niciuna dintre categoriile chineze.
Seminii tăi chinezi care au părinți bogați, cum îi vezi tu?
Eu locuiesc într-un bloc care se află, de fapt, la granița dintre aceste două lumi. Adică e un bloc pentru oameni înstăriți, însă chiar vis-a-vis sunt niște hutong. Hutong sunt străduțe de astea tradiționale din Beijing, unde locuiesc oameni care primesc câțiva dolari pe lună salariu. Este o diferență absolut enormă de mediu de viață, de nivel și așa mai departe, însă m-a uimit un lucru foarte tare. Oamenii care locuiesc în așa mizerie, nici nu le-ar trece prin gând să invidieze pe cei care sunt la așa înălțime, fiindcă ei văd totul așa trebuie să fie. Adică, dacă în China poți merge oriunde ca să ai un masaj de picioare sau manicură, la noi se persoana care le-ar face s-ar simți un pic înjosită să maseze picioarele altcuiva. Aici e absolut normal.
Dar cel bogat se uită altfel la cel sărac.
Da, în mod normal, persoanele care își pot permite mai mult pot să aibă și o altă atitudine față de careva lucruri, însă, iarăși, depinde de persoană. Sunt oameni pe care cunosc și au o educație perfectă, care au studiat peste hotare, sunt foarte deschiși și sunt persoane care poate nu sunt chiar atât de înstărite, dar sunt snobi. Asta este în fiecare țară.
Ai reușit să-ți faci deja și o carieră, am înțeles că te-ai produs și într-o peliculă cinematografică. E greu să-ți faci să-ți construiești această carieră?
A fost la fel de greu ca și oriunde. Este foarte important cunoașterea limbii. Fiind într-o țară unde toată lumea vorbește chineză, trebuie să vorbești și tu chineză. Dar sunt mai activă sau mai deschisă ca semenii mei și moldoveni și chinezi. Tineretul de vârsta mea, adică studenții, sunt mai timizi și le place să fie la modă, le place să fie frumoși, dar nu le place să se deosebească prea tare. Fiindcă a fi diferit nu înseamnă neapărat că e bine. A fost un caz foarte interesant când am venit la ore și toată lumea se uita, ai îmbrăcat în roșu azi. Păi da, dar vouă nu vă place roșu? Ne place, dar te evidențiezi, o să te întrebe pe tine temă pentru acasă, pentru că ești altfel.
Societatea chineză pe zi ce trece avansează din toate punctele de vedere. Muncesc mai mult, mai bine și trăiesc pe zi ce trece mai decent. Toate acestea cu o populație mai mare ca la orice națiune. Este părerea moldoveanului Ion Alexeiev, care are o ședere de 4 ani în China.
Fratele meu a venit prima și pe urmă s-a întâmplat că și eu am venit. M-a atras foarte mult cultura chineză. Chiar m-am îndrăgostit de atitudinea lor prietenească față de străini.
Vrei să revii în Moldova?
Mi-aș dori să vin acasă, să-mi găsesc un lucru, dar știu că asta e cam așa un vis.
Adică acum să înțeleg că un vis mai degrabă poți să ți-l realizezi aici decât în Moldova?
Da, în Beijing sunt oportunități mult mai mari. Terminând specialitatea mea de turism management care o fac acum, probabil că să fiu angajat într-un hotel aici în care să-mi pot mai voi asigura cât de cât un viitor. Mă îndoiesc dacă aș putea găsi așa de repede în Moldova. Salariul din Moldova e cu mult mai mic decât aici.
China pe care o vedem noi e și o China care are o altă fațetă.
Când eram acasă, vedeam China într-un mod, așa îmi păreau că mor de foame sau nu aveam o impresie total diferit. Ajungând aici, nu-mi venea să cred. Uitați-vă cum Beijingul și noaptea și ziua se transformă, progresează.
Este adevărat? Chinezii sunt foarte muncitori?
Este foarte adevărat. Ei lucrează 24 din 24 ore. Au niște șosele foarte late, mari, autobam.
Ți-ai pus vreodată întrebarea dacă sunt respectate într-o totul drepturile omului aici?
Până când, da.
Știi că a fost olimpiada, s-a interzis pe parcursul desfășurării jocurilor olimpice să se folosească Facebook-ul.
Și noi ducem doar de Facebook și YouTube, nu sunt aici în chiar. Guvernul chinez crede că ar aduce la asta la niște revolte în masă sau acțiuni de protest. Pentru a le calma, ei au decis că anumite site-uri
să fie
interzise, închise, ei își apără propriilor interes și interesul național al Chinei, mențin calmă. Cine vrea să uite pe YouTube, noi străinii între noi știm modalitatea cum să ocolim asta și să privim YouTube-ul.
Cum vezi tu lumea bogată din China?
China, pe zi și trei și îmi pare că are mai mulți și mai mulți milionieri și miliardieri. În Beijing se află foarte mulți oameni bogați. Eu văd după prețul apartamentelor, după cum cresc. Oamenii bogați sunt cei care fac negoți, de exemplu, vând în străinătate moldovenilor și la oricare altă națiune vând mărfuri și se îmbogățesc foarte mult pe asta. Exportul Chinei este numărul unu în lume. Cei săraci lucrează la țară, la fabrici anumite care sunt în altă zonă. În Beijing mai mult bogați. Văd după mașini, sporturile unde își fac ei la golf, mâncarea care o mănâncă ei, văd cum e restaurant cât comandă ei. La noi n-ar comanda o masă mare, rotundă, cu diferite bucate și cu asta. Chinezul din 5 trece și nu cu una, două, dar foarte multe bucate variate. Mâncarea în China nu este scumpă. Dacă oamenii bogați sunt care cumpără țigări de 200 de yuan, asta în valoare 30 de dolari undeva așa, cel care vrea să se simte cel bogat, cumpără și eu anume. Apa care o cumpăr eu este de 18, aceeași apă ea se vinde și la prețul de 128 de yuan, de 10 de ori mai scumpă, dar sunt oameni bogați, că anume ei cumpără apa asta. Dacă vor să se încadreze într-o clasă anumită, bogați, așa mai departe. Și pentru asta se creează. Chiar eu am întrebat pe cei care vând apă, care e diferența din apa de 128 și asta care se vinde simplă? Spus că nu e nicio diferență. Pur și simplu noi avem brandul nostru așa și el se vinde la un preț mai scump.
Deci înțeleg că te-ai integrat ușor în societatea de aici, din Republica Populară Chineză, deși dorul de casă te macină, nu ai de gând să revii în Republica Moldova?
Așa că în vizită, chiar la vară planific să vin acasă, să-mi văd părinții.
Dar te simți bine?
Aici mă simt până și bine, aștept să-mi termin cu bine studiile mele de masterat. Limba chineză totuși e o limbă greu de însușit, dar cu stăruință, cu zi de zi, de dimineață, de la 6 te scoli, că atunci mai bine se prind ieroglifele. Plus la asta, limba chineză se învață cu oamenii, cu integrarea. Chiar cu un taxist simplu sau cu studenții din clasă, cu vânzătoare de la magazin, cu oricine discutam și cu asta am învățat mai rapid chinez și m-am integrat. La chinezi am fost chiar și în familiile lor, am văzut cum trăiește, am intrat în casă, sunt foarte ospitalieri, am fost surprins plăcut cum stăteam în anturajul lor, cum sunt atitudinea lor față de un străin. Statul chinez le-a construit, sunt foarte bune, când între la intrare vezi o șamovil de portocale, cum între puțin mai acolo vezi portretul ăsta lui Buddha, și cred că alături este o portocală lângă masă rotundă și tot ea se rotește, bucate au alese diferite specific culturii. Sunt foarte curioși, te privesc în ochi, îți urmăresc paharul cum îl ridici, cum mănânci orice mâncare de lor chinezească, cum cu bețișoarele mănânci, adică sunt foarte prietenoși. Și nu mi-a plăcut că au primit căsele astea mari de la statul chinez, dar poate nu știu să le prețuiască așa de bine. Poate au trăit ei mai sărac, puțin mai înainte și cu dezvoltarea lor rapidă acum. S-au mutat din undeva dintr-o cocioabă, așa, să spunem, la o casă cu două etaje care e construit de stat. Și înăuntru n-au că au păstrat-o așa. Presupun că moldovenii ar păstra-o mai bine pe casa asta. Am văzut casă mare, două etaje, dar în baie erau urme cum călcau așa, drept din livada lor de portocale.
Cecilia Chiriță este o moldoveancă care oferă consultanță pentru companiile străine, inclusiv pentru cele din Republica Moldova. Cecilia, așa cum spune ea, i-a cunoscut pe chinezi ca pe un popor cu tradiția de a negocia la sânge, dar foarte corect. Ei nu știu cuvinte ca nu sau nu se poate. La posibilități financiare, totul este posibil. Cecilia sugerează că dacă în Moldova sunt multe magazine de numirile cărora încep cu lumea, atunci lumea este China. Sunt 15 ani de când ea s-a stabilit cu traiul la Beijing.
Nu doar moldovenii aleg China, dar întreaga lume alege
bine,
în momentul de față China.
Bine, atunci ai fost între primii moldoveni.
Da, chiar acum 15 ani. Nu cred că am greșit. Cred că am ales biletul câștigător.
China de acum 15 ani și China de astăzi e o mare diferență?
Da, poate aș vorbi mai mult de Pekin, fiindcă totuși China este o țară mare și dezvoltarea se vede cel mai bine în orașe mari ca Pekinul, Shanghaiul. Pekinul de astăzi este un oraș poate chiar mai interesant. Dezvoltarea se vede cu ochiul neînarmat.
Aceasta ar însemna că chinezii au bani, fac investiții și chiar tind să fie puterea cea mai mare așa cum își doresc.
Chinezii au inteligența și diligența necesară pentru a transforma țara lor într-o țară, una din cele mai prospere și mai interesante țări de pe globul pământesc.
Da, politicianul chinez, ministrul chinez, omul simplu, omul de la firul ierbii, e unul și același cetățean?
Nu este unul și același cetățean, dar toți au o mare dragoste față de China și au o mare încredere în viitorul chinez.
Dar ce înseamnă să fii patriot al Chinei?
După câte am văzut eu și am cunoscut eu chinezii, asta înseamnă să respecti tradiția și să-ți cunoști istoria și să muncești din toate forțele pentru viitorul țării tale.
Cu ce ochi s-au uitat chinezii atunci când ai venit în societatea lor, atunci când le-ai deschis ușa?
Chinezii întotdeauna mi-au spus că semăn cu o chinezoică. E ceva care m-a ajutat să devin prietenă sinceră și adevărată cu chinezii.
Acum vreau un pic să vorbim și despre relația moldo-chineză. Crezi că are perspectivă? Și ce ar putea să facă potențiali investitori chinezi în Republica Moldova?
Până nu de mult, numai chinezii plecau în Moldova ca să facă afaceri. Acum sunt tot mai mult moldoveni care optează pentru China, pentru a-și deschide o afacere, pentru a lucra într-o companie internațională, pentru a studia chineză, pentru a studia medicina chineză. Și cred că asta este o tendință foarte bună. Fiindcă nu este în sens unic. Nu sunt doar chinezii care vin în Moldova și investesc, aduc produse, deschid companii, deschid spitale de medicină tradițională. Acum și moldovenii vin în China, preiau experiența Chinei, fac din China o a doua țară, o țară de adopție.
De ce i-ar interesa pe chinezi Republica Moldova? Este un stat foarte mic.
Pe chinezi interesează orice stat. În asta constă forța chinezului. Unul chinez nu îi va fi frică să meargă într-o țară care se află în plin război sau într-o țară foarte săracă. Chinezul este un businessman înnăscut și un businessman de mare talent. Chinezul va merge oriunde și oricând pentru a-și realiza visul de a deveni o persoană realizată în domeniul business-ului.
Ideologia Partidului Comunist al Chinei și realitatea sunt două lucruri diferite?
Nu sunt două lucruri diferite. Partidul Comunist Chinez înțelege foarte bine necesitățile omului simplu și omul simplu din China are încredere în Partidul Comunist Chinez, îi respectă munca pe care o depune într-o progresul țării și a națiunii.
Pe mine m-ați surprins voi, cei din Moldova care ați venit și v-ați integrat ușor în societatea chineză, că nu vă macină dorul de casă, adică ați prefera mai degrabă să mai rămâneți în Republica Populară Chineză. Ce vă menține aici și de ce să nu reveniți? veniți în Moldova?
Pe mine personal mă atrage faptul că pot să cunosc din interior o națiune cu o istorie de mii de ani. Pot să învăț și am învățat de la chinezi chestii extraordinare. Începând cu să mănânc mai multe legume și să folosesc mai puține antibiotice, dar medicina chineză care este bazată pe plante și terminând cu faptul să fiu modestă și să muncesc. Cu adevărat, China este un magnet, cum ai spus, Valentina.
Cetățeanul de aici, din Republica Chineză, trăind într-o aglomerație atât de mare, mai aveți loc și voi?
Cât n-ar fi de straniu, avem și asta vorbește despre faptul că chinezii sunt foarte deschiși și prietenoși. Le place să comunice cu persoane din alte țări și să învețe de la ei chestii noi.
În ce condiții ai reveni în Republica Moldova? Și dacă te gândești să revii? Chiar atât de mari sunt oportunitățile aici ca să te poți manifesta, să-ți faci o carieră?
Da, sunt foarte mari. Și pentru moment nu planific să renunț, fiindcă este poate o șansă unică în viață. Aș reveni în Moldova dacă în Moldova ar fi reprezentate 500 companii cele mai mari din lume, așa cum sunt reprezentate aceste companii la Pekin și la Shanghai.
Surpriza care vreau să o spui la microfonul Europei Libere. Lucrezi foarte mult asupra unei cărți pe care vrei să o editezi. Această apariție editorială în coperțele ei va cuprinde tot ce ai cunoscut tu în acești 15 ani aflându-te aici în Republica Populară Chineză. Cum ți-a venit această idee?
De fapt, despre China s-au scris mii de cărți și se vor scrie. Toate țările din lume, toți au scris despre China. Țările vecine Moldovei au scris despre China, dar foarte puțini moldoveni au scris cărți despre China și asta a fost ideea mea. Nu o să fie o chestie istorică. Vreau să scriu despre China modernă, așa cum am cunoscut-o eu. China zilelor de astăzi. Da.
Atitudinea de prietenie a Chinei ne servește în procesul de devenire, de afirmare pe plan regional, dar și pe plan internațional. Este părerea vicepremierului Iuriel Leancă, șeful diplomației Moldave, revenit recent dintr-o vizită oficială efectuată la Beijing.
China a devenit a doua putere mondială și în termeni economici, comerciali, dar asta, bineînțeles, aduce după sine și o prezență și o influență politică mult mai importantă. Astfel încât prezența Chinei pe plan mondial, dar și pe plan european, se face din ce în ce mai simțită, mai vizibilă și Republica Moldova nu își poate permite acest lux să ignore această tendință și să nu participe activ prin stabilirea unor relații mult mai dinamice, mult mai intense, mult mai ramificate cu Republica Populară Chineză. Fie că vorbim despre dialogul politic, fie că ne referim la relații comerciale, accesul pentru piețele noastre, pentru produsele noastre pe piața chineză, fie că vorbim despre atragerea investițiilor, resurselor financiare chinezești în economia Republicii Moldova. Să nu uităm și de atragerea turiștilor chinezi în Republica Moldova, o sursă extrem de importantă pentru bugetele oricăror țări care se preocupă de mult timp de această dimensiune inclusiv.
Ceea ce m-a surprins pe mine că în China modernă au apărut foarte mulți oameni foarte bogați, adică ar avea mijloace financiare suficiente să investească, să meargă în oricare colț al lumii, să-și facă simțită prezența. Unde ar putea să investească chinezii în Republica Moldova? Ce domenii prioritare ar putea fi pentru partenerii chinezi?
Am reușit să trecem de la discuții foarte generale la proiecte concrete. Sper să reușim să finalizăm într-o perioadă foarte rapidă un prim proiect, încă atâta timp cât ai pe agenda doar proiect și nu ai niciunul finalizat, nu ai această senzație că, uite, e posibil. Sper că în curând, în maximum o lună, două, vom reuși să închidem primul proiect care ține de investiții chinezești în infrastructura, în drumurile din Republica Moldova și după aia să putem să ne mișcăm mai departe pe domenii cum ar fi eventual energetică și vizita mea în China a demonstrat un interes din partea companiilor atât de stat, cât și celor private de a investi în acest domeniu. În tehnologie avansată, chinezii au făcut progrese extraordinar în acest domeniu, am văzut ce înseamnă acest lucru. Deci există câteva domenii unde putem beneficia de o prezență importantă chinezească în dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
Europa Liberă a făcut câteva interviuri cu reprezentanții mediului de afaceri chinezi. M-a surprins cineva dintre ei a vorbit la modul cel mai serios că ar putea importa toate vinurile, toată cantitatea de vinuri produse în Republica Moldova. E ceva din domeniul fantasticii sau e o realitate? Există niște negocieri pe marginea acestui subiect? E posibil așa ceva?
Ceea ce cunosc eu și cunoaște mai multă lume este în primul rând că interesul autorităților chinezești de a cultiva această cultură pentru consumul de vinuri, fiindcă dacă se consumă rațional, face bine la sănătatea omului. Deci e această tendință, această atitudine care, bineînțeles, că ne avantajează pe noi. În discuția pe care le-am avut cu diverse autorități, fie viceprim-ministru, ministru de externe, companii de stat, Camera de Comerț, am sesizat acest interes de a vedea vinuri moldovenești pe piața Republicii Populare Chineze. Bineînțeles că ar trebui să fie un subiect de mare preocupare pentru Republica Moldova, să avem o politică mult mai coerentă. Deseori se admite, am impresia, anumite competiții între producătorii noștri și aici ar trebui să venim cu un singur brand, cel de vin moldovenesc, și doi, trebuie să ne preocupe în mod special calitatea vinurilor pe care le exportăm acolo, fiindcă e suficient să trimitem o partidă de vinuri necalitative și asta, bineînțeles, că va afecta imaginea de ansamblu a ceea ce se numește vinuri moldovenești. Deci avem de lucru aici la noi pe plan național, dar trebuie să continuăm aceste eforturi în dialogul cu colegii și partenerii din Republica Populară Chineză și sunt convins că perspectiva este foarte și foarte bună. Și uitați-vă la tendință, doar în anul trecut exporturile au crescut de 7 ori. Oportunitățile sunt categoric prezente.
Partenerii chinezi dorniți să aibă afaceri cu colegilor din Republica Moldova sunt interesați sau insistă în cele mai dese cazuri pe garanția statului. De ce?
Într-adevăr, sunt anumite proiecte unde este vorba despre credite concesionale și aceste credite pot fi realizate în cadrul relațiilor interstatale, dar este vorba și despre interesul investitorilor privați de a veni și a investi cu riscurile iminente oricăror investiții. Deci, bineînțeles că de datoria noastră să convingem că investind în Republica Moldova aceste riscuri sunt minime. Deci nu este doar vorba despre garanții statale și nici chiar în cadrul acestor concesiuni nu e vorba de anumite garanții, ci anumite angajamente pe care, bineînțeles, că și le asumă statul. Dar, încă o dată, sunt niște credite în condiții foarte benefice pentru Republica Moldova și cu cât mai repede vom reuși să valorificăm aceste oportunități, cu cât mai bine va fi pentru locuri noi de muncă, pentru modernizarea Republicii Moldova, etc.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
S-a născut în orașul Bender, specializat în relații internaționale și studii europene, absolvind Universitatea de Stat și susținând teza de masterat la Institutul European de Înalte Studii Internaționale din Franța. E consultant în domeniul reintegrării în aparatul președinției, Alexandru Baltag. Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, în birou am ajuns de vreme, unde deja venise domnul Vasile Sturza, consilierul președintelui pentru probleme de reintegrare. Am știți ziare aduse de Cancelaria Președinției și am navigat cele mai importante site-uri de știri. Ulterior, președintele Marian Lupu ne-a rugat să pregătim mai multe materiale pentru serata de comemorare a regizorului Emil Oteanu. Împreună cu soția am luat prânzul la o cafenea din apropiere. Revenind de la pauza de masă, am clarificat ultimele detalii cu privire la deplasarea unui grup de dansatori și muzicanți moldoveni la Moscova cu ocazia seratei de comemorare a regizorului Emil Oteanu. Seara, ajuns acasă, am scris un pic pentru teza de doctorat pe care va trebui să o susțin la Cluj în luna decembrie curent. Marți. Trezirea a fost un pic mai devreme, la ora 6, deoarece trebuia să fiu la Botanica, de unde urma să plece autocarul spre Moscova. Împreună cu domnul Octavian Gheorghiu, șeful delegației artistice, am pus la punct ultimele detalii tehnice. Revenit în birou, am avut un schimb de păreri cu domnul Sturza privind eliberarea lui Ilie Cazac din detenție de la Tiraspol. A fost o noutate bună pentru noi și pur omenește ne-am bucurat pentru familia Cazac. Tare mi-am dorit ca acest eveniment să nu fie politizat și utilizat pentru obținerea unor dividende politice. Ilie susține că a fost eliberat prin grațiere de către Igor Smirnov. El spune că se află într-o stare de șoc și are nevoie de recuperare. Miercuri. Împreună cu domnul Sturza am definitivat materialele pentru președinte pentru întâlnirea cu mediatorii și observatorii procesului de reglementare a conflictului transnistrian. Prânzul am luat ca de obicei cu soția, după care m-am întâlnit cu un bun prieten la o cafea în apropiere. După masă am participat la lansarea studiului IDIS Viitorul, principiile de bază ale organizării alegerilor locale de nivel 2 în Transnistria. Teoretic sunt idei foarte bune, în realitate ele sunt irelevante și reale. Seara am plecat cu soția în ospeț la părinții mei, unde am luat cină împreună. Joi. Ajuns la birou, primul lucru pe care l-am făcut a fost să duc materiale informative și teze de discuție președintelui pentru întâlnirea 3+2 din 4 noiembrie. Întors în birou, am început să urmăresc online ședința Parlamentului, așteptându-mă la multă zarvă privind amendarea legii procuraturii, inițiativă înaintată de Partidul Liberal Democrat. Probabil din cauza unor circumstanțe, acest lucru a fost trecut pe plan politic secund și amânat pe un termen nedeterminat. Bănuiesc că anumite calcule și situația politică au dictat acest lucru. Mai târziu, am primit un document de la Ministerul de Externe cu privire la vizita unei delegații polono-americane, care urmează să aibă întrevederi cu conducerea țării. Seara am mers la frizerie și aici se discută politică. Vineri. La birou sunt singur, pentru că domnul Sturza a plecat într-o deplasare de serviciu. Am urmărit ședința în plen a Parlamentului, aflând și despre plecarea deputaților Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc din facțiunea comuniștilor. Au urmat mai multe sunete și discuții. Probabil sunt toate șansele ca șeful statului să fie ales, iar alegerile anticipate să fie evitate. Ar fi bine anume așa să fie. Seara am mers la o bere cu colegii.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.